I'm the mighty, the mighty. Give me morning groaning with you, 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 you. Give me morning groaning me. Put in the morning be you, you. Morning groaning me. Arratsaldeon eta ongi etorriak Zarauzko Azena Jota Erremolatxa guztioi. Arraioenean zaude, arraio irratearen sintonian asteazkenero behatziak eta laurdenetatik aurrera egin ohi dugu moduan. Lizarra etorri DJ Doktoria falta da, 27 zapata etorri da hemen ausart. Mikrofono aurrian jarrita zuen belarri hartzak taladratzera. Konbentzituta bat horreintzat 27 zapata jantzi ditu. Eta behatziak eta laurdenetan hasi tamarra laurden bitartian ba hementxe mikrofon aurrian bakar bakarri jarrita dianak eta ez dianak esateko prest 27 zapata. Kontuatuko zineten hau ez dela gure asteazkenerotako sintonia. Baina Saint Germain ezagutzen duzuna, badakizu hau Saint Germainen kantua dela. Eta betikoari deskantzu eman aian, beste batekin hasi dugu gaurko irratsaioa. Ara hemen beste bat. Gabon eta ongi etorria beraz, Zarauzko Azena Jota Erremolatxa guztioi, gaur gutunez dekoratuko dugun arraioenea dugu, astero dekoratu zaldatzen delako irratsaio hau, eta 2005-eko otsailaren 25 hontan, 2009-ko azkeneko, otsaileko azkeneko irratsaio hontan, ba, asteko eta behin efemeridiak. Demokrazia honek kakau saina darillo, demokrazia honek besapeak izerditan blai ditu eta hau zabaltzen duenean atxa botatzen du. Horren testigu da 2005 urteko otsailaren 25an Eusko AEAeko barkatu hauteskundetan aukera politiko guztiek parte hartzeko eskubidearen aldeko plataforma aurkeztu zutela kulturaren alorreko hainbat kidek. Lau urte badira beraz, aukera guztiak izeneko taldea plataforma osatu zela, hauteskundetan aukera politiko guztiek parte hartzearen alde. Argazkian ikus ditzakegu Irigoien idazlea, Xabier Mendiguren bera ere bai, Pello Zabala, Kirmen Urigue eta bestein bat. Bai, aukera politiko guztie parte hartzeko eskubidearen alde, ba, hautesle elkarte hori baliogabetu egin zuen Espainiako Auzitegi Gorenak 2005-eko otsailaren 25an. Ja. gaur bezalako gumatian, baina guandala urte mordozka bat atzein da 1910. Urtean hain justu Dalai Lamak Tibetetik ies egin zuen eta Indian babestu zen. Eta hau ere ez da fetxa atseginagoa, 2003ko otsailaren 25ean Euskaldunon egunkaria itxi eta 5 egunera Juan del Olmo epaileak ebazpena atera zuen. 9 atxilotuetatik 4, Martxelo Otamendi, Inma Gomila, Fermin Lazkano eta Luis Goya bermea ordainduta, aske geratu ziren Juan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Txema Uzmendi eta Xabier Alegria berriz, baldintzarik gabe espetxeratzeko agindu zuen Pello Zubiari 72 orduz luzatu zion inkomunikazioa. Hori 2003ko otsailaren 25ean izan zen. Eta 6 urte geroago Euskaldunon Egunkariak itxita darrai berriak bizi eta arna sartu zuen arren. Ez dakigu zergatik, baina efemerideak irakurtzen egin janean beti sartzen golako tristrezia bat. Ez dakit hemendik aurrera efemerideak irakurtzen utzi beharko dion edo. Izan ere, Euskaldunok ez du nahi bezen beste gerra irabazi. Eta historiari begiratzen hasten ganean, bat ez garrazila baino ez du aurkitzen nun nahi. Etorkizunea behira jarreta adrez, etorkizun hurbila epe motxera behira jarreta igendeko hauteskundeak hortxe azkau. Eta bar batei, ba, egitea garbi izan da, bakantzontzilua zikintzen zizkilo ez hartza joan izuarekin. Zoazte denok pikutara bai, zoazte denok pikutara. Igandekoa demokraziaren feste izango dela, diozuten guztiak. Kontua alare gaur. Arraioenea independentia egitea da, ez dakite kaletik isolatzen asmatuko dugun erabat zeharo, baina guk gaur arraioenea gutunez, eskutitzez, eskutuko hitzez dekoratu asmo dugu. Eta horretarako, bestiak beste, bat gutunek arre ditugu John Miranderena izango da bat, eta bestia Mikel Larrak idatzilea. eskutitz baten eskutitza. Ba, eskutitz bat igortzen diot Aita Manuel eta ez eskutitza. Berorren hiztegi handian hartu zituen nekeekiko begiramenez. Ezpaita bidezkoa ez zuzena Berorrek asmatutako eskutitzari eman nahi zion eskutu adiera txit egokia ondorengo euskaldun Zabarrok eskuz egindakotzat jotzea. Ezpaita bidezkoa ez zuzena Berorrek asmatutako eskutitzari eman nahi zion eskutu adiera txit egokia ondorengo euskaldun Zabarrok eskuz egindakotzat jotzea. Irakorretako testunen atzian hortxe dago dilema. Eskutitza ese zidatzi da, ala eskutitza zeta zidatzi da. Eskutitza ese zidatzitakoan eskuko hitzak, eskutik sortutako hitzei dagokiona da, eta eskutitza berriz, eskutuan datorren hitza gutunetan etorri oiten bezala, zein ote da eskutitzaren benetako jatorria. Eskutitza ese ez ala zeta zidatzi beharko enuke. Gainera Txalaizeko konte txita gurgarriak bere anaiari agindutako eskutitz benetan eskutu baten berri eman nahi diot Berorrek plazer har dezan baino, Berorren ilinti distiratsuak nire ez jakintasuna argi dezan. Igorriko diat gutun bat, jaunak eman baitit galtzerdi zetazko baten barnian, eta eman behar diok jaunak maite duen Andreari. Azkenan, narraikiola, badakit jakin Berorri ez eizkiola atsegin amodio lizunetarako egokiera horiek, baina... Baina... Baina beste gora bera batera ekarri nahi nuke orain Aita Manuel, Berorren arreta. Zergatik darabil Txalaizeko konte txit agurgarriak gutunitza, igorri nahi duena txit sekretua baldin bada, edo zilegi zait pentsatzea maite duen Andrea kutun duelako bidaltzen diola gutuna? Berorren zerbitzariak bihotzetik.
Nauka barrena Hemen txezaude Por binitzuz lagun maitia Kero mora mora Konuze O maitia Guztia da Isildu O maitia
Hori segenuen Andule Artxundik bere letra kalekantoitik liburuan aita. Aita Manuel Arramendiri idatzitako gutuna. Eta behatziak eta erdi inguratu dianean, ba, gaurko galdera luzatu nahi diako arraio erratiko entzule guztiei. Aspaldianez eta kotxien krisi honen ondorioz, berriro ere forfokusak erregalatzen edo zozketatzen hasteko agindu digu kotxien presa batek. Eta hoxe, gaurkoan ere For Focus urdin bat zozketatuko dugu galdera honi erantzuten dioten entzulien artean. Eskutitza ze idatzi beharko benuke, ez ez ala zeta, zalegia eskutik datorrelako ala eskutuan dijoalako da hitzaren jatorria. Bilepinte 2009ko urtarrilako 30. Iepa potro, zemuz bizik hor behek aldetik. Egile esan beldur pixkatekin iazten dira, ze txori txiki batek kontatu ziak, irratzaioan Aimar eta nere gutunen zati batzuk irakurtzen ditukela, eta gainera Lizarriture DJ doktorearen laguntzarekin, eharraparia. Hemen Pariseko inguru hauetan hotza egiten diglatz. Pentsa, goizetan Afrikar gaixuak ez dira patillora jaisten, baina, bueno, ziegako bere gailua ongi zebileketan nahiko goxo egoten gaituk ziega barruan. Negua luz egiten ari zaiak, baina egutegile ikusita oraindik beste bilabete falta direla negua bukatzeko ikusten dilat. Urtarrila tita pasa zaiak, gabonak atzo izan zirelakoan nago oraindik, baina bueno, hobe gabonak azteak aurtenguak ez dira oso onak izan. Bakik gu urte osua egote gaituk gabonen zain etxekoek 5 kilo janaria sartu aldutelako. Ba urten justu etxekoek janaria sartu ninduten egunean jata gaixotu egin dituen. I hiru aste pasan izkilean txungo, estarreko mina, buruko mina, estomaoko mina, egunero, banin zehose desberdina, beraz, etxeko janari ez nilean gozatu aurreko urtetan bezala. Orain, beste urte bete itxoitea berriro, etxeko janaria jasotzeko. Bide berria ere bazakao, duela hilabete eta erdi atxilotu zuten eta hemen aterrizatu digonek. Aitor izena dut algortakoa deu mutila. Oain zazpikide gaude bilepinten, Leicester, martxa hontan, futbol ekipo egiteko moduan gea. Bo, egila da ere luzerako ez gehala zazpi ongo, ze Aitor eta Ismael edozein momentutan Espainiara eramango dituzte eta Jose beste espetxe hobeago atera juteko zaidago, ze abenduan epaitu zuten. Hola sekontuk, nik hiru urte egin ditut eta azkena geratzen zait dosiarra isteko. Gero beste bi urteren barruan epaitu behar naute. Amarra Aimar aldiz datorren urtean epaituko dute hiru urte egin ostian. Ea ba suertea duen eta urte gutxi erortzen zaizkion. Bota, zemuziek irratiko saioa, egitezan arraro iten zatek imaginatzia herrian irrati libre bat dugula. Joer, hori, la hostiaek, herria utzi nilanetik gaztetxea okupatu zan, herria sortu, irratila sortu, jaien batzordea. Bazirudik herria bizirik dagoela imeste mugimenduekin, poza ematen du hori ikustea. Eta ez soilik zarautzen hitze irakurtzen diat, eta ondoko herrietan ere mugimenduak daudela ikustea la hostia de gori joan zumaian. Bazirudien zua itzaltzen ari zela, baina ez, sugarrak indartxu daude. Xe, pelde, amar minutu niek blokeatuta jakin gabe ze idatzi gehiago, beraz, gutunakin bukatzea niek. Arropa garbitu beharra zakat eta etzakat batego goik. Ikortik, irratitik galdetu ean norbaitek badun labadora txiki bat nei honea ekartzeko. Erropa eskuz garbitzeaz potrotan jo nitxo. Gaina bibalde txiki zazkat eta kristoren putzuak egiten dizkileat, gorroto diat eskuz garbitu biharra. Bueno, judio, beti bezala goraintziak mundu guztiari, neskei musutxuek eta mutilei plakajeak. Zaitu ahi asko, tartzak bilepinteko 216. ziegatik, bezarka daundi eta indartsuak. Laster arte, tai ongo gatxik. Entzun duzu beraz, larrak zeskatzeun. Irratitik galdetu ea norbaitek badun labadora txiki bat nei honea ekartzeko erropa eskuz garbitzeaz potrotaino nitxok. Baak izue, zuetako batek labadora txikiko eskorremat izango alu, ba, Mikel zai dauka.
I see the city.
Ibina Gabeitiatar Andimari Jon Mirandek idatzi gutuna hemen berriz 1949ko martxoaren 16an idatzia. Ez dugu osoik irakurriko, baina bai pasarte datzu benetan interesgarriak direlako. Adiskide maitia, ez dezazula otoi uste ahaztu zaitu dala, asko luzatu badut ere zure azkenengo eskutitzari erantzutea. Haunitz lanpeturik egon naiz azkenengo aste hauetan. Idazlan luzetxo bat ondu baitut euskeraz, eta maitu nahi nuen zuri idatzi baino lehen, zuri igorria ahal izatekotz. Itxasoz bidaltzen dizut ordea ez egaz bidez, gehiegi ordaindu behar behinuke bestela, pixu xamarra izaki, 50 bat orrialde dauzka makinaz joak, eta diruaren bidetik gaizki nabil egun hauetan. Egia da hori garrantzi gutxiko auzia dela gu ezelako idealistentzat. Beste aldeetatik gauzak oro ongi, ba alioaz, ezarrez litzake diruarena. Zure aburua ene lantxo horri buruz jaso nahi nuke, ziur izan zaitez asko preziatuko dudala, zeu baitzara izan manera batez, ene gidaria euskal literaturako bideetan. Zure aburua nahi dut hizkuntza eta idaztanketari buruz, gipuzkeraz egin dut eta zure oharrak kontuan hartuko ditut zeo zer, zuzendu edo aldatu behar den iduritzen bazaizu, nik baino hobeki ezagutzen baituzu euskalki hori, baina gaiari buruz ere zure iritzi egiazkoa jakin nahi dut. Maitasunezko ipuin berri bat da, bai, maitasun bat besteak ez bezalakoa dut gaitzat aukeratu. Konformistek eta ergeleek esango luketen oski abnormal den maitakeri bat kontatu dudala, naiz heteroseksualitateren alorrean egoteko aski konformiste egon naizen. Dena dela eta erotismo hutsak leku gutxi euki arren ene puinean, psikologiazkoa baita ororen gainetik ez dut uste euskaldunek abegionik egingo diotenik gaieren berritasuna dela kausa. Egile esan, frantses eta gaztelaniazko literaturan ere ez dut uste horrelako gairik irabili izan denik. Michelenari igorri nion eia eganen argitara erazi nahi zuenen edo beste erazi zerbait aurki nonbait liburuxka baten forman zentsurari igez egiteko bide bat arkibaleza. Ez dit oraindik jakin erazi zerbait aurkitu duenetz, zail baino zailago izango dela irudi erazi dit ordea. Zuk behar bada, Amerika horietan publikatzeko bide bat atzeman zenezake. Edo ta euskeraz egin korrez bada, erdera batera itzul erraz zenezake gaztelania edo ingelesera eta alargitara eman. Zer nahi dela deus ezin egin batek zakezu zerorrek ere zure iritzia igorri ezadazu behintzat. Nahi nukeen Lumaren aurtxo horrek argia ikuslezan nola ere baita pena asko hartu baitut idazteko nietxek dio nonbait, idazki guztietatik norberak bere odolaz idatzi duena baizik ez duela maite. nik ez badut ene ipuintxoa ene odola ziratzi, ene nigarrez egin dut behintzat, eta euskaldunek ez badiote kasurik egiten edo azaleko lizunkeriagatik atxeesten banaute. Horrek esan nahi du bide makurra aukeratu dudala, ene herritarrei mintzatzen hasi natzaienean, eta hobe dudala erdera batian idatzi. Ez bakarrek zeude euskaltzalen eta abertzalen zabarkeriez eta gezurraz, baina ene orain artinoko zindotasun gabeaz eta azaluzkeriaz nazkaturik nago orain. Ez du balio funtzian sinesten ez ditugun auzi batzuen alde alegin gaitezan, gure buruari irrikai, gure buruaren irrikai uko eginik. Oroz lehen, geure buruaren alde ditugu egin bideak eta sendi edo endaren aldeko maitasunak geure buruaren maitasun edatu izan behar du. Baina dakuzgularik gure endakide maiteak gure irrikien, gure asmo begikoenen etsai direla, edo ulertzeko gaiz direla, zindotasunak berak ez aldu eskatzen haiekiko lokarriak hautsi ditzagun gure nortasunari uko egin baino lehen. Ai, Euskal Herriko airea itogarria da giza saldotik bazter egon nahi den gizon gogo askearen zat. Izan dadin frankisten menpeko den Euskal Herria edo galisten menpekoa bai eta ondikot, Euskaldunen Euskal Herria aske ere sekula ala gertatzen bada. Orduan ere ez dugun oski espiritu askeok gure herrian gure nortasunari dagokion bezala bizitzeko zuzenik izango. Teokrazia izugarri bat izango baita Euskadi. Eta gure endakide dituguna paistxoek lehenagoko zutegiak berriz ere pitz ahal balitzakete. Zior nago ez lidaketela barkatuko. Eskutitza oso goibela eta iluna idurituko zaizu noski, baina azkenengo hilabete horietan gogo eta asko egin dut ene orain artinoko bizitzari eta borrokaldiari buruz eta bihotzean sendidudan sentimendu akarra gogoetatze horren ondotik. Ez da ez gorrotua ez da mua, baina bai nazka. Ezin esanezko nazka bat gizonen eta emakumeen eta gauzen aldera, izan ditezen euskaldun ala erdaldun. Bizpairu radizkide egiazkoak kendu ezkero. Well, behar bada, hobeda hemen geldi nadin, bestela gotilun egia gertuko nintzak ez dizut artikulurik aldi honetan igortzen ene ipuña zela zio espaitut astirik izan beste idazlanik egiteko, idazlantxo aspaldi egindako batzuk bidali nitzkion zeitegiri, baina ez dit ezer erantzun argitaratuko dituen entzala ez, ez dizkit atzera bihurtu ere, eskatzen nion bezala, Eusko Gogoaren orrialde santuetan agertzeko ez naiz noski aski santu. Ez naiz noski aski santu. Hene gora intzirik onenak harritzazu zuk bederen adiskide maite horrek bai eta aitaren partez ere, Jon Mirande eta Ipar Zoroko. gutunak gaurko irratsaioaren ardatz. Aspaldian seko baztertuta ditugun gutunak. Badandu Lartxundirena zen, Aita Larramendiri idatzi ja. Beste berri zain Denizetik, Frantziako espetxeetatik Mikel Larrak idatzi ja. Eta hirugarren hau berriz, unkigarri ja eta ulergarri ja, 1949 urtean idatzi ja, John Mirandek, Andima Ibiñagabitiari. Gure makinat gutun jasuak gea gure postontzian. Garai batean udalekutatik seko maitemenduta txoratuta hueldatzen ginean maitasun hori ba, gure poltsikotan kabitu ezinik. Hana hitz egin maitasun gutunak idazten eta bat edo beste ere jasotzen genituen. Antzi handiz itxaroten genion postontziari. Antzi handiz ez txoiten genion postariari. Gaur sobera aldatuak dira gauzak, postontzilean ez dugu bankutako eta Iberdrolako edo Vodafoneko gutuna baino jasotzen. Baina, bueno, saiatzen gara korreo bidez, gutun digitalak elkarren bilotzak berotzen. Baina azken gutunei irakurtaldi jema baino lehen, kantu mundial bat jarri nahi zuetia asmatzen. Eta hoxe, amarrak izateko, o amarrak eta laurten izateko etziko, demora zuera elitzen. Eta gaur irratza joa, hankaz gora jarriko dugu. Sintunerekin hasi berrian bukatu ingo dugulako. Baak izemen, joktorea falta denetik, lizarritore dide dutorea falta denetik, aurreko hastian irratza joa iterik ezen egun izan. Atiak itxita topatu genitulako. Eta gaur ratiak zabaldu ditugu, eta 27 zapata aitu da hemen mikrofono aurrean eta tekniko lanetan, eta gauza guztiak bat egiteko baneiko lan. Bakizu nere emailak borratu zenitun eta berez ez tezu merezi idazten jarraitzia, baina hemen honetik ez dut email bat behare jasote egile esan behar baizut, faltan botatzet egunero bandeja dentradan, zehoz ez zai eukitze hori. Problema da, klaro ez dakitela ze kontatu, klaro, alprojako ensaioakin eta besta gauzakin ire egunero ikustegea eta zekea jo kontatu bizut hemendik. Gairik gabe jarraitze duta. Ba hoxe, hoxe nera aurreneko aste buru izan dela bueltatu nintzanetik, raru egite zait pentsatzia aste bete bakarrik nik juala hemen, klaro, egun guzti jaldetu batetik besteak, ezi ondartzak, ezi ensaioak, gabeko amabilak baino lehenu etxei itxi ez, teguna kriston luziek iteia, talare aste bete bakarrik iratzea lapintetziak inpuz. Horrelakoak eta gehiago jasotzea tarteka korreuan eta guztu handi izartzean mezuak dira inolako ezpeirik gabe. Eta honena ba, bidaltzen jarraitzia ez, korreo digitala bakarrik eskuzi idatzitakoak ere bai. Esatea bateako hainbeste ba, eskertzen eta desiatzen eta behar duten ba, presuei, zerik ez Mikel Arrai ba, gutun tarteka idatzi edo Aimarri edo Josebai edo Danalakuai edo Txudiri. Ba, gogoan ditugula eta hemengo berri ba kontatzea baino. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. Eta hoxe, besteik ez gaurkoan hontan utziko dugu irratsaioa. Hobeto intziteken, okerrore atea ziteken. Gustoa guaz, 27, bere 27 zapatak jantzita, eta hurrengo aztian ba, gehiago eta hobeto izango gala, promes, inaz, eta zuek horre ongo zatenan esperantzan, hurrengo aste arte, aio, eta besarka bat.